สวัสดีครับพบกันวันที่11เดือน10ปี2562นะครับไปกันเลยข่าวแรกไม่ใช่ข่าวหรือว่าดราม่าแรกดีกว่าทีสิทธิ์7นาทีนะครับเรื่องของนักเรียนฟิล์มน่าจะเป็นนักเรียนสาขาภาพยนตร์นะ ที่เขามีการถกเถียงกับอาจารย์ของเขาเรื่องโปรเจกต์จบนะฮะการทำทีสิทธิ์เนี่ยอาจารย์กำหนดว่าให้ทำเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว7นาทีนักศึกษาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตีกรอบว่าให้ทำส่งภายใน7นาทีด้วยเขาบอกว่าเสียเงินเสียเวลาเนี่ยลงแรงทำเนี่ยถ้าทำยาวกว่านั้นมันก็น่าจะดีกว่านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มีการถกเถียงกันกับอาจารย์ก็อธิบายคร่าวๆนะแล้วก็ไม่พูดต่อไม่ลงรายละเอียดหรอกบอกปัดแค่ว่าเป็นเรื่องของคณะอาจารย์อ่ะขอไม่พูดมากกว่านี้ไปมาก็จะลบกระทู้เลยนักศึกษาก็แคปมาแล้วก็มาโพสต์หน้าบ้านตัวเองแล้วก็คุยกันแล้วคนก็เข้าไปแสดงความเห็นกันใหญ่เลยส่วนใหญ่อันนี้ฝั่งนักศึกษานะครับก็คือเรียนมาทั้งเยอะแต่ทำไมให้ทำแค่7นาทีเองเขาอยากเหมือนอยากปล่อยของอ่ะอยากได้เวลามากกว่านั้นอยากปล่อยของมากกว่านั้นทำไมจะต้องไปตีกรอบขีดไว้แค่7นาทีด้วยฝั่งอีกฝั่งที่ไม่เห็นด้วยฝั่งคนทั่วไปหรือว่าฝั่งอาจารย์ ก็จะบอกว่าเขาบรีฟมายังไงคุณก็ต้องทำไม่ได้ตามนั้นคุณต้องทำตามบรีฟไม่ใช่ว่าคุณจะไปต่อรองกับลูกค้า7นาที1วิได้ไหมแต่สปอร์ตลูกค้าความยาว7นาทีซื้อเวลาไว้7นาทีคุณจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูตามลิงก์ลองเข้าไปอ่านถ้ายังไม่ลบนะถ้าลบแล้วเดี๋ยวเราก็จะแคปแล้วลงในเพจวาร์ปปิดหน้าปิดตาอีกทีนะครับข่าวต่อไปรองเท้าพระเจ้าคู่ละแสนเป็นบริษัทชื่อ MSCHF ชื่ออ่านยากมากนะครับที่บรุกลินนะครับเขาซื้อรองเท้า Nike Air Max ปี97เนี่ยเอามาคัสตอมคือซื้อมาแล้วแบบตกแต่งใหม่หมดเลยตกแต่งเนี่ยก็มีตั้งแต่ตรงส้นรองเท้าเนี่ยเขาใส่น้ำจากแม่น้ำจอร์แดนนะแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จอร์แดนซึ่งเติมสีฟ้าเข้าไปเห็นชัดๆใส่ไว้ที่ส้นรองเท้าเพื่อให้มันเหมือนว่าพระเยซูเดินบนน้ำได้เพราะฉะนั้นคุณก็ walk on the water เหมือนกันแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยเป็นสีขาวล้วนนะครับแล้วก็จะมีลวดลายไม้กางเขนมีหยดเลือดแทนหยดเลือดพระเยซูมีข้อความจากพระคัมภีร์มัทธิวบทที่มัทธิว14:25เขียนเอาไว้ราคาขายนะครับ 3,000 เหรียญก็คือแสนนึงอะคู่ละแสนมีแค่24คู่เปิดขายแป๊บเดียวไม่กี่นาทีหมดเกลี้ยงฮะโดนซื้อไปเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีแผนที่จะทำเพิ่มอันนี้เป็นรองเท้าไนกี้ไม่มีส่วนนะครับคือเหมือนบริษัทข้างนอกเนี่ยซื้อมาแล้วคัสตอมเรามาทำขายสวยมันก็สวยดีนะแล้วก็กลายเป็นรองเท้าศักดิ์สิทธิ์เหมาะกับพวกแวมไพร์ฮันเตอร์หรือว่าหมอผีนะฮะซื้อไปเตะเข้าปากเลยใครผีเข้าผีออกแน่นอนแสนหนึ่งข่าวต่อไปมังกรคำรามจีนจะไม่ทนนะฮะฟาดธนาธรไปแล้วเมื่อวานนะครับสถานเอกอัครราชทูตจีนในประเทศไทยนะครับออกแถลงการยาวเลยเกี่ยวกับเรื่องม็อบฮ่องกงนะครับมีเหมือนอัปเดตสถานการณ์ให้จากฝั่งสถานทูตอะแล้วไปพารากราฟสุดท้ายเนี่ยพูดถึงนักการเมืองไทยบางคนสนับสนุนกลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกแล้วก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ผิดอย่างร้ายแรงและไร้ความรับผิดชอบโหคนที่ตามข่าวก็จะรู้เลยว่าหมายถึงใครเพราะว่าจะมีรูปธนาธรถ่ายภาพกับเนติวิทย์ไม่ใช่ถ่ายกับโจชัวหว่องถ่ายรูปคู่กันเงี้ยฝั่งนั้นก็เป็นตัวแทนของคนที่ต่อสู้ฝั่งนี้ก็เหมือนนักการเมืองรุ่นใหม่ของเรานี่เป็นการเหมือนแจกใบเหลืองจากรัฐบาลจีนแสดงความไม่พอใจคือช่วงนี้ใครที่ไปแตะเรื่องม็อบฮ่องกงเนี่ยจีนก็จะไม่พอใจใส่หมดเลยนะครับน่าจะเป็นนโยบายจากศูนย์กลางก็ดูกันต่อไปว่าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ตัวธนาธรเนี่ยจะออกมาแถลงการตอบโต้เรื่องนี้ยังไงแต่ธนาธรอาจจะพูดได้ว่ามันเขายังไม่ได้เป็นส.ส.เป็นการกระทำแบบส่วนบุคคลอ่ะจะทำอะไรก็ได้ พราะฉะนั้นก็ให้เป็นสสแล้วทีจะด่าใช่สสไม่เป็นด่าก็ด่าดูกันต่อไปครับก็แต่ละฝ่ายก็คงหยิบมาโจมตีกันตามเคยนะมีอะไรใกล้มือได้คว้าได้อีกข่าวนึงนะฮะที่เป็นที่จับตามองทั่วโลกตอนนี้พายุฮากิบิสนะครับกำลังจะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนประมาณเช้าวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเป็นพายุที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในเท่าที่มีบันทึกตอนนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเกิน 2,000 กิโลเมตรแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าแม่งใหญ่กว่าประเทศไทยพายุทั้งลูกอ่ะใหญ่กว่าประเทศไทยอ่ะแล้วก็ความเร็วนี่เกิน200กิโลเมตรนะครับคือรอที่จะทำลายสถิติอยู่จะขึ้นฝั่งตอน12ตุลาเพราะฉะนั้นใครที่มันเป็นช่วงวันหยุดยาวของบ้านเราด้วยอ่ะใครที่มีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนไปเที่ยวตอนเนี้ยที่ญี่ปุ่นกำลังอเลอร์เตรียมรับมือเต็มที่เลยมีบางสำนักข่าวคาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตถึง 8,000 คนนี่คือเสียชีวิตนะเฉพาะจำนวนเสียชีวิต 8,000 คนนึกภาพดิอย่างกับสึนามิเลยอ่ะเพราะมันใหญ่จริงๆมันเป็นแบบอภิมหาพายุใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะฉะนั้นติดตามข่าวให้ดีนะครับว่าจะเป็นไงเนี่ยต้อง play for Japan อีกรอบมั้งเนี่ยโอเคครับวันนี้สั้นๆ4ข่าวแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ